Barchaga salom. 11-chi mavzuimiz avtomobillar nazariyasi. Demak, avtomobillar nazariyasining birinchi rejasi ekspluatatsion xususiyatlar nazariyasining taraqqiyoti. Ikkinchi reja avtomobilga ta'sir etuvchi kuchlar. Uchinchi rejamiz avtomobilning tortish kuchi va to'rtinchi reja avtomobilning harakatlanish sharti. Mavzuni boshida aytib o'tmoqchiman. Avtomobillar nazariyasi mavzusi o'zi bir asli bir katta fan sifatida ham o'tilishi mumkin. Shunga biz imkon boricha qisqaroq tushuntirib ketishga harakat qilamiz. Demak, transport vositalarining harakat qonuniyatlarini birinchi bo'lib rus olimi Jukovskiy tahlil qilgan avtomobilning burilishdagi harakat nazariyasiga bag'ishlangan ilmiy ishi bilan boshlagan. 1921 yilda Avtomobillar va avtomotor ilmiy tekshirish instituti tashkil etilib, avtomobilni tadqiqot qilish va sinash ishlari plani ravishda yo'lga qo'yilgan. Avtomobil nazariyasiga oid asosiy ishlarni fundamental holatda akademik Chudakov yaratgan. Bu avtomobilning yonilg'i sarflash tejamkorligi va turg'unligi kabi ekspluatatsion xususiyatlarini birinchi bo'lib nazariya asosida ishlab chiqdi. Avtomobilning yonilg'i sarflash tejamkorlik xususiyatlarini rivojlantirishda bir qator olimlarning xizmati katta. Ular Faltkevich, Kulikov, Pevznerning avtomobilning turg'unligi nazariyasi kabi kitobi shu sohadagi ilmiy tadqiqotlarga asos solgan. Avtomobilni tormozlash masalalarini Buxarin, Gridesku, yurish ravonligini esa Rotenberg, burilishdagi harakat masalalarini Litvinov tadqiqot etgan. Zakin esa avtopoyezdlarning ekspluatatsion xususiyatlarini mukammal o'rganib kelgan. Avtomobilning ekspluatatsion xususiyatlari nazariyasi transport harakat qonunlari va ekspluatatsion xususiyatlarini o'rganuvchi fan bo'lib, nazariy mexanika, mexanizm, mashinalar nazariyasi, materiallar qarshiligi kabi kurslarga asoslangan. Nazariy ishlanishlar va tajriba ma'lumotlari asosida avtomobilning ekspluatatsion xususiyatlariga ta'sir etuvchi faktorlar aniqlanib, avtomobil konstruksiyasini yanada takomillashtirish yo'llari topiladi. Shu bilan birga bu fan yuk tashish protsessini optimal tashkil etish va maksimal iqtisodiy effekt olish masalalarini ham hal qiluvchi fan hisoblanadi. Avtomobilning ekspluatatsion xususiyatlari nazariyasi uni ishlatish davrida avtomobildan effektiv foydalanish usullarini va konstruksiyasining ekspluatatsion talablarini qanoatlantirish darajasini xarakterlab beradi. Avtomobilning ekspluatatsion xususiyatlariga tortish va tormozlash dinamikasi, yonilg'i sarfining tejamliligi, boshqaruvchanlik, turg'unlik, yo'l to'siqlaridan o'ta olish xususiyati, yurish ravonligi, harakat xavfsizligi, puxtaligi, remont qilishning osonligi kabi ko'rsatkichlar kiradi. Avtomobilning dinamikasi uning yuk yoki passajirlarni maksimal o'rtacha tezlik bilan harakatlantirib tashish qobiliyatidir. Avtomobilning dinamikasi qanchalik yaxshi bo'lsa, uning tezligini oshirish qobiliyati shunchalik yuqori bo'ladi. O'rtacha harakat tezligi qancha katta bo'lsa, yuk tashish uchun shuncha kam vaqt sarf bo'ladi. Avtomobilning dinamikasi uning tortish va tormozlash xususiyatlariga bog'liq bo'lganligi uchun u tortish va tormozlash dinamikalariga bo'linadi. Tortish dinamikasi deb avtomobilning ma'lum ekspluatatsion sharoitda maksimal o'rtacha tezlik bilan harakatlanish xususiyatiga aytiladi. Tormozlash dinamikasi deb avtomobilning sekinlanish va effektiv tormozlanish qobiliyatiga aytiladi. Yonilg'i sarfining tejamliligi deb avtomobilda yoqilgan yonilg'i energiyasidan ratsional foydalanish xususiyatiga aytiladi. Yonilg'i ishlab chiqarish uchun ketgan xarajatlar yuk tashishdan narxining 16-20 foizini tashkil etadi. Shuning uchun yonilg'i qancha kam sarflansa, avtomobildan foydalanish shuncha arzonga tushadi. Demak, avtomobilning boshqaruvchanligi deb boshqariluvchi g'ildiraklarning holati o'zgarishi bilan avtomobilning o'z harakat yo'nalishi o'zgartirish xususiyatiga aytiladi. Avtomobilning harakat vaqtidagi xavfsizligi uning boshqariluvchanligiga ko'p jihatdan bog'liqdir. Avtomobilning turg'unligi deb uni yon tomonga sirpanishga, ag'darilishga va surilishga majbur etuvchi kuchga qarshilik ko'rsata olish hamda harakat trayektoriyasini saqlay olish qobiliyatiga aytiladi. Turg'unlik ham boshqa faktorlar kabi harakat xavfsizligini taxminlashda katta ahamiyat kasb etadi. Yo'l to'siqlaridan o'ta olish xususiyati deb avtomobilning og'ir yo'l sharoitlarida va yo'lsiz joylarda botqoqlik, qor oqimi
hokazo yetakchi g'ildiraklarning shataksiramasdan shataksirash g'ildirakning o'z joyidan aylanib harakatlanishi esingizda bo'lsa, avtomobil tagining esa notekisliklarga tegmasdan o'ta olish qobiliyatiga aytiladi. Bu eksploatatsion xususiyat ayniqsa qishloq xo'jaligida, o'rmon sanoatida, qurilishlarda va karyeralarda ishlovchi avtomobillar uchun taalluqli hisoblanadi. Yurish ravonligi. Yurish ravonligi deb avtomobilning notekis yo'ldan kuzovni ortiqcha tebrantirmasdan harakatlanishiga aytiladi. Avtomobilning yurish ravonligi o'rtacha harakat tezligiga, yukning shikastlanmasdan manzilga yetkazilishiga, avtomobilda yurishning qulayligiga, haydovchi va passajirlarning charchashiga katta ta'sir ko'rsatadi. Avtomobilning puxtaligi va remont qilish osonligi bu ham asosiy ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Demak, quyidagi rasmda avtomobil har xil kuchlar ta'sirida harakatga keladi. Kelgandagi rasm ko'rsatilgan. Bu kuchlarni ikki gruppaga bo'lish mumkin. Avtomobilni harakatlantiruvchi kuchlar, uni harakatga qarshilik ko'rsatuvchi kuchlar. Umumiy holda avtomobilga ta'sir etuvchi kuchlar, demak, birinchi rasmda ko'rsatilgan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, tortish kuchi RK harakatlantiruvchi kuch bo'lib, yetakchi g'ildiraklarga uzatiladi. Bu kuch dvigatelda olinib, yetakchi g'ildiraklarning yerga ishqalanishi natijasida vujudga keladi. Avtomobil harakatiga qarshilik kuchlari esa RF aylanma ilgalama harakatiga qarshilik kuchi, RI balandlikka chiqish qarshilik kuchi, RW havoning qarshilik kuchi, RGA avtomobilning tezlanishiga qarshilik inersiya kuchi. Demak, tortish kuchi RK yarim o'qlariga keltirilgan burovchi momentning tekis aylanayotgan yetakchi g'ildirakli radiusiga nisbati bilan aniqlanadi. RK o'rinma kuch bo'lib, avtomobil harakatiga teskari yo'nalgan. Shunday ekan, avtomobilni qanday kuch harakatga keltiradi degan savol tug'iladi. Har qanday mexanikaviy harakat jism va yo'l o'rtasidagi ishqalanish kuchi tufayli sodir bo'ladi. G'ildirak yo'lga RK kuch bilan ta'sir etar ekan, RR aks ta'sir kuchi ham hosil bo'ladi. Ikkinchi rasmda g'ildirakdagi tortish kuchi izohlangan. Demak, RR reaksiya kuchi avtomobilni ilgarilama harakatga keltiruvchi kuchdir. RK esa shartli ravishda tortish kuchi deb ataladi. Demak, tishlashish kuchi g'ildirakning yo'lga nisbatan sirpanishiga qarshilik qilib, uning ilgarilama harakatini ta'minlaydi. Hamma g'ildirakli yetaklovchi avtomobillar uchun bu quyidagi formula bilan izohlanadi. R sigma teng z ko'paytirilgan u. Faqat oldingi g'ildiraklar yetaklovchi bo'lgan avtomobillar uchun esa R sigma teng z bir ko'paytirilgan s, bu ham teng j bir ko'paytirilgan kosinus alfa ko'paytirilgan fi. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan 11-mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi.